Διάλογος Radio με τον Μιχάλη Χαψίνε Βραδάκη. Η εκπομπή που σας προσφέρει καλό ελληνικό τραγούδι και συνεντεύξεις με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της επικαιρότητας. Διάλογος Radio. Μείνετε συντονισμένοι.
Ξεκινήσαμε την σημερινή μας εκπομπή με τον Παντελή Θαλασσινό και το τραγούδι «Με καράβια χιώτικα». Καλωσορίζουμε όλους τους απανταχού ακροατές μας, είσαστε συντονισμένοι στην ραδιοφωνική εκπομπή «Διάλογος», η εκπομπή που γεφυρώνει τον παγκόσμιο ελληνισμό κάθε εβδομάδα μέσα από τις συχνότητες 20 ραδιοφωνικών σταθμών σε 5 χώρες, 4 υπήρους και μέσω διαδικτύου. Ονομάζομαι Μιχάλης Χαψής Νευραδάκης και σήμερα στην εκπομπή μας θα παρουσιάσουμε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συνέντευξη με τον δικηγόρο και καθηγητή καθηγητή διεθνούς δικαίου Francis Boyle, ο οποίος είναι ο δικηγόρος που πήγε τον George Bush και τον Tony Blair μεταξύ άλλων σε διεθνή δικαστήριο κατηγορώντας τους για εγκλήματα πολέμου και βασανισμό και οδηγώντας τους σε καταδίκη. Ο Boyle θα μας μιλήσει σήμερα για αυτή την υπόθεση και πού βρίσκεται σήμερα, για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και Ουκρανία και τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τα εγκλήματα πολέμου που διαπράττονται σε καθημερινή βάση, ενώ θα αναφερθεί και στην περίπτωση της Ελλάδας και για την νομιμότητα του χρέους και των μνημονιακών συμβάσεων. Ενώ μετά από τη συνέντευξή μας θα παρουσιάσουμε τον καθιερωμένο εβδομαδιαίο σχολιασμό μας, αλλά και ένα ειδικό μουσικό αφιέρωμα για την προσφυγική κρίση, με μουσική και ηχητικά αποσπάσματα από Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες που έχουν γράψει αυτά τα τραγούδια ως ένδειξη συμπαράστασης στους πρόσφυγες, αλλά και στον ελληνικό λαό που τους βοηθάει. Ξεκινάμε τώρα όμως με την συνέντευξη της εβδομάδας και την συζήτησή μας με τον Francis Boyle, εδώ στο Διάλογος Radio.
Η συνέντευξη της εβδομάδας. Κάθε εβδομάδα εδώ στο Διάλογος Radio παρουσιάζουμε συνεντεύξεις για θέματα που αφορούν την επικαιρότητα, την οικονομία, τον πολιτισμό και τον απανταχού ελληνισμό. Ακολουθεί τώρα εδώ στο Διάλογος Radio.
Μαζί μας σήμερα εδώ στο Διάλογος Radio για τη συνέντευξη της εβδομάδας είναι ο δικηγόρος και καθηγητής διεθνούς δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Ιλινόης, Dr. Francis Boyle. Ο Boyle έχει υπηρετήσει ως νομικός σύμβουλος για την Παλαιστινιακή Αρχή στα κινήματα ανεξαρτησίας της πολιτείας της Χαβάη, ενώ ήταν μέρος της νομικής ομάδας που οδήγησε τους George Bush, τον νεότερο, και τον Dick Cheney σε καταδίκη για εγκλήματα πολέμου. Κύριε Boyle, ευχαριστούμε που βρίσκεστε στην εκπομπή μας σήμερα.
Well, thank you very much for having me on, and my best to... All my friends in Greece, great country, great people.
Εγώ σας ευχαριστώ που με καλέσατε και στέλνω τους θερμούς χαιρετισμούς μου στους φίλους μου στην Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι υπέροχη χώρα και είχα την ευκαιρία να περάσω 2 εβδομάδες ταξιδεύοντας εκεί το 1974 και άλλες 2 εβδομάδες το 1982.
Υπέροχα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν μιλώντας για το Δικαστήριο Εγκληματιών Πολέμου του Κουάλα Λαμπούρ για την υπόθεση που οδήγησε στην καταδίκη εν ερήμην των George Bush, τον νεότερο, Dick Cheney, Donald Rumsfeld και άλλων στελεχών της πρώην κυβέρνησης Bush για εγκλήματα πολέμου. Πείτε μας για αυτό το δικαστήριο, για αυτές τις υποθέσεις και για το τι έχει ακολουθήσει από τότε.
Well, there were two different proceedings. The first one was against Bush and Tony Blair for their...
Υπήρξαν 2 διαφορετικές υποθέσεις. Η πρώτη υπόθεση ήταν κατά του Bush και του Tony Blair για τον πόλεμό τους και τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που διέπραξαν στο Ιράκ. Ήμουν μέρος της νομικής ομάδας που τους οδήγησε σε ομόφωνη καταδίκη σε αυτό το δικαστήριο. Η δεύτερη υπόθεση αφορούσε τους Bush, Cheney, Rumsfeld, Condoleezza Rice, Alberto Gonzalez και μερικούς άλλους για βασανισμό και εγκλήματα πολέμου. Και σε αυτή την υπόθεση ήμουν μέρος της νομικής ομάδας και όπως με την πρώτη υπόθεση το δικαστήριο εξέδωσε ομόφωνη απόφαση καταδίκης τόσο για τις κατηγορίες για βασανισμό όσο και για τις κατηγορίες για εγκλήματα πολέμου. Αυτές οι αποφάσεις έχουν κατατεθεί στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και κάνω ό,τι μπορώ από μόνος μου για να προχωρήσω την υπόθεση και να παραμένω σε επαφή με όλους τους υπόλοιπους δικηγόρους για να δούμε αν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην σύλληψη των καταδικαστέντων. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα, ο Bush ετοιμαζόταν πριν μερικά χρόνια να ταξιδέψει στην Ελβετία και ένας Ελβετός βουλευτής που γνώριζε για την δουλειά που έχω κάνει με αυτή την υπόθεση απέτησε από την εισαγγελία της Ελβετίας τη σύλληψη και την καταδίκη του Bush για διάπραξη βασανισμού και εγκλημάτων πολέμου με βάση την ελβετική εφαρμογή του καταστατικού της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Όταν το έμαθε αυτό ο Bush, ακύρωσε την επίσκεψή του στην Ελβετία. Έτσι λοιπόν προχωρά την υπόθεση και γνωρίζω πως συμμετέχουν στην υπόθεση άλλοι νομικοί και άλλες νομικές οργανώσεις, όπως το Κέντρο Συνταγματικών Δικαιωμάτων στη Νέα Υόρκη, η Διεθνής Αμνηστία και άλλοι δικηγόροι ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλο τον κόσμο. Θα τους κυνηγήσουμε τους καταδικαστέντες όσο μπορούμε.
Ας εξετάσουμε τώρα το ρόλο της εξωτερικής πολιτικής και του στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και το ρόλο του ΝΑΤΟ στον κόσμο σήμερα. Πριν από περίπου 8 χρόνια, ο Μπάρακ Ομπάμα ανέβηκε στην εξουσία, έχοντας υποσχεθεί ότι θα καταργούσε τα κρατητήρια στο Γκουαντάναμο Μπέι, ότι θα σταματούσε τους πολέμους και ότι θα ανέτρεπε την πολιτική της κυβέρνησης Μπους. Σε αντίθεση με τις υποσχέσεις του όμως, έχουμε δει την συνέχιση της αμερικανικής στρατιωτικής εμπλοκής στη Μέση Ανατολή και την ανάπτυξη νέων πολεμικών επιχειρήσεων με τη χρήση μη επανεδρωμένων αεροσκαφών στην Ιεμένη και αλλού. Τι προβλέπει το διεθνές δίκαιο για τις πράξεις της κυβέρνησης Ομπάμα και των Ηνωμένων Πολιτειών?
Well, actually I wrote a book that comprehensively covered all the
Έχω γράψει βιβλίο που παρουσίασε με μεγάλη λεπτομέρεια όλες τις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του δικαίου του πολέμου και των συνταγματικών αρχών των Ηνωμένων Πολιτειών από την πρώην κυβέρνηση του Μπους, με τίτλο «Αντιμετωπίζοντας τα σκληρότερα ερωτήματα της Αμερικής». Και ολοκληρώνοντας αυτό το βιβλίο, μόλις 3 εβδομάδες μετά την ορκομοσία του Ομπάμα, έγραψα ότι φαίνεται πως θα έχουμε τρίτη θητεία του Μπους διαμέσου της νέας κυβέρνησης του Ομπάμα. Και αυτό ακριβώς έγινε. Είχαμε άλλες 2 θητείες της πολιτικής του Μπους υπό την ηγεσία του Ομπάμα. Ο Ομπάμα ουσιαστικά συνέχισε τις πολιτικές του Μπους τόσο στην εξωτερική πολιτική όσο και στην εσωτερική πολιτική, συνεχίζοντας την ανάπτυξη του κράτους καταστολής του Μπους. Μελλοντικά έχω σκοπό να γράψω νέο βιβλίο για τις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου από την κυβέρνηση Ομπάμα, αλλά μέχρι τότε μπορείτε να διαβάσετε το βιβλίο μου για τις παραβιάσεις της προηγούμενης κυβέρνησης, αυτή του Μπους, καθώς ο Ομπάμα έχει συνεχίσει αυτές τις ίδιες πολιτικές.
America's toughest questions, and he's basically continued the same policies.
Είμαστε στον αέρα με τον δικηγόρο διεθνούς δικαίου Francis Boyle εδώ στο Διάλογος Radio για τη συνέντευξη της εβδομάδας. Πριν από μερικά χρόνια είχατε γράψει για τα σχέδια των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ για την Ουκρανία και για πολλές άλλες χώρες που είχαν ως στόχο την καταστροφή συγκεκριμένων κρατών, ενώ είχατε αναφέρει 7 χώρες που αναμενόταν να δεχτούν εισβολή και κατοχή. Πείτε μας για αυτά τα σχέδια και σε ποιο βαθμό έχουν υλοποιηθεί.
Yes, they have. In my book, The Criminality of Nuclear Deterrence, I have in there a statement.
Όντως έχουν υλοποιηθεί αυτά τα σχέδια. Στο βιβλίο μου με τίτλο «Η εγκληματικότητα της πυρηνικής αποτροπής» κάνω αναφορά σε μία δήλωση του πρώην Υφυπουργού Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Paul Wolfowitz, λίγες μέρες μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πλέον θα έμπαιναν στην διαδικασία καταστροφής συγκεκριμένων κρατών. Στο βιβλίο μου χαρακτηρίζω αυτή τη δήλωση γενοκτονική. Μετέπειτα, ο τότε στρατηγός του ΝΑΤΟ, Wesley Clark, δήλωσε πως υπήρχε λίστα με τα ονόματα 7 μουσουλμανικών κρατών που ήταν σε σειρά να καταστραφούν. Σήμερα, στην ουσία, όλες αυτές οι χώρες έχουν καταστραφεί εκτός από το Ιράν. Έχουν καταστρέψει το Αφγανιστάν, τη Συρία, τη Λιβύη, την Σομαλία, τη Ιεμένη, το Λίβανο έχει παραλυθεί, ενώ χωρίστηκε το Νότιο Σουδάν από την επικράτεια του Σουδάν. Έτσι λοιπόν συνεχίζεται αυτή η διαδικασία καταστροφής και τώρα πλέον στοχοποιούνται η Ρωσία διαμέσου της Ουκρανίας, αλλά και η Κίνα, με στόχο η απευθεία σύγκρουση με την Κίνα.
Είμαστε στον αέρα με τον δικηγόρο διεθνούς δικαίου Francis Boyle εδώ στο Διάλογος Radio για τη συνέντευξη της εβδομάδας. Κατά τη γνώμη σας, υπάρχει κάποιος πολιτικός υποψήφιος ή κάποια πολιτική δύναμη στις ΗΠΑ αυτή τη στιγμή που πιστεύετε ότι μπορεί να βάλει τέλος σε αυτή την εξωτερική πολιτική και την αμερικανική πολεμική εμπλοκή παγκοσμίως? Οι, για παράδειγμα, πολύ προοδευτικοί έχουν εστιάσει τις ελπίδες τους στο πρόσωπο του Bernie Sanders, πιστεύοντας ότι αυτός είναι ο υποψήφιος που μπορεί να τα κατορθώσει αυτά. Συμφωνείτε με αυτή την άποψη?
Well, I'm not going to criticize Senator Sanders here. I dealt with him personally, so okay.
Δεν θα ασκήσω αυτή τη στιγμή κριτική στον κύριο Sanders. Τον έχω γνωρίσει προσωπικά, αλλά αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι όλοι διατηρούσαν τις ίδιες ελπίδες για τον Ομπάμα κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του καμπάνιας. Ο Ομπάμα αποφύτησε μετά από μένα στη νομική σχολή του Harvard και ζούσε στην περιοχή Hyde Park του Σικάγο, όπου στεγάζεται το Πανεπιστήμιο του Σικάγο, την εποχή που εγώ ήμουν φοιτητής εκεί. Είχα πολλούς γνωστούς εκεί που μου έλεγαν να μην εμπιστεύω με τον Ομπάμα, οπότε και εγώ πάντα τον έβλεπα με μεγάλη επιφύλαξη. Μάλιστα, δεν τον ψήφισα στις τελευταίες δύο εκλογικές αναμετρήσεις και είχα γράψει μόλις 3 εβδομάδες μετά την ανάληψη της προεδρίας από τον ίδιο ότι ο Ομπάμα ουσιαστικά θα αποτελέσει συνέχεια του Μπους. Ξέρετε, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Ίσως ο Bernie Sanders θα μπορέσει να καταφέρει κάτι, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Από την άλλη όμως, η Hillary Clinton είναι εγκληματίας πολέμου και ψυχοπαθής, η οποία κάποτε είχε πει «Ήρθαμε, είδαμε, πέθανε», αναφερόμενη στον πρώην πελάτη μου, τον Καντάφη, ο οποίος σοδομήθηκε με μαχαίρι και μετά ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου. Η Clinton είναι ψυχοπαθής και εγκληματίας πολέμου. Όσο για τους Ρεπουμπλικάνους, κανένας υποψήφιός τους δεν φαίνεται πως αποτελεί καλή επιλογή. Οπότε ίσως ο Sanders είναι ο μόνος που μπορεί να φέρει τη διαφορά. Στις προηγούμενες εκλογές είχα υποστηρίξει την Jill Stein από το κόμμα των Πρασίνων, καθώς πίστευα ότι ήταν η καλύτερη επιλογή και παρουσίαζε το καλύτερο προεκλογικό πρόγραμμα. Αλλά δυστυχώς για τους πράσινους και με όλο το σεβασμό προς το κόμμα τους, δεν κατάφεραν να οργανωθούν και να καταφέρουν πολλά. Οπότε, τι να σας πω, αυτή είναι η τωρινή κατάσταση στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Είμαστε στον αέρα με τον δικηγόρο διεθνούς δικαίου Francis Boyle εδώ στο Διάλογος Radio για τη συνέντευξη της εβδομάδας. Ο συνεχιζόμενος πόλεμος στη Συρία και στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής έχει δημιουργήσει ένα τεράστιο κύμα προσφύγων που φεύγουν από τις πατρίδες τους και ταξιδεύουν υπό άκρως επικίνδυνες συνθήκες στην Ευρώπη, με την Ελλάδα να αποτελεί πύλη εισόδου στην Ευρώπη για πολλούς από τους πρόσφυγες. Πώς θα σχολιάζετε την στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της διεθνούς κοινότητας για το προσφυγικό ζήτημα και τι προβλέπει το διεθνές δίκαιο σε τέτοιες περιπτώσεις?
Right, well, all these refugees are fleeing because the United States government has been destroying their...
Όλοι αυτοί οι πρόσφυγες εγκαταλείπουν τις χώρες τους επειδή η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών καταστρέφει τις πατρίδες τους, όπως αναφέραμε νωρίτερα. Οι περισσότεροι πρόσφυγες προέρχονται από τη Συρία, το Αφγανιστάν, τη Σομαλία, τη Γεμένη και τη Λιβύη και προσπαθούν να φύγουν από τη τρομοκράτηση, τα εγκλήματα πολέμου, τη γενοκτονία και τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που επιβάλλει η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών στις χώρες τους. Όσον αφορά την Ευρώπη, όλες οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν υπογράψει τη Διεθνή Συνθήκη για τους πρόσφυγες. Ωστόσο, αυτό που φαίνεται ότι θέλουν να κάνουν, με βάση τα σχέδιά τους που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, είναι να αποδώσουν όλες τις ευθύνες για το προσφυγικό ζήτημα στην Ελλάδα και να εγκλωβίσουν όλους τους πρόσφυγες εντός της ελληνικής επικράτειας. Αυτό είναι εντελώς παράλογο και άδικο. Δεν ξέρω πώς ακριβώς θα μπορούσα να συμβουλέψω την Ελλάδα αναφορικά με αυτό το ζήτημα. Υπάρχει μεν η συνθήκη για τους πρόσφυγες, αλλά δυστυχώς αυτή τη στιγμή γινόσαστε το εξυλαστήριο θύμα της αμερικάνικης πολιτικής με τη σύμφωνη γνώμη της Ευρώπης.
Είμαστε στον αέρα με τον δικηγόρο διεθνούς δικαίου Francis Boyle εδώ στο Διάλογος Radio για τη συνέντευξη της εβδομάδας. Έχετε αναφερθεί εκτενώς στην αυξανόμενη Ισραηλινή επιθετικότητα στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, ενώ επίσης έχετε αναφερθεί στο δικαίωμα επιστροφής του Παλαιστινιακού λαού. Πώς κρίνει το διεθνές δίκαιο τις πράξεις του Ισραήλ στην περιοχή και πώς μπορεί ο λαός της Παλαιστίνης να αντισταθεί για να υπερασπίσει την κυριαρχία της πατρίδας τους από νομικής απόψεως?
Well, I've written three books on this, Palestine, Palestinians, and International Law, Breaking All the Rules, and...
Έχω γράψει τρία βιβλία, ανάμεσα των οποίων είναι το «Η Παλαιστίνη, ο Παλαιστινιακός λαός» και το «Διεθνές δίκαιο, παραβιάζοντας όλους τους κανόνες» και «Το δικαίωμα του Παλαιστινιακού λαού στην επιστροφή υπό το διεθνές δίκαιο». Οπότε δεν θα αναλύσω εκ νέου όλα αυτά τα ζητήματα. Αυτό όμως που βλέπουμε να συμβαίνει είναι ομοίη γενοκτονία να διαπράτεται από τους Ισραηλινούς προς τους Παλαιστίνιους, με την πλήρη υποστήριξη της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτή την πρόκληση αντιμετωπίζει η διεθνή κοινότητα αυτή τη στιγμή. Το Ισραήλ θέλει να κατακτήσει όλη την Παλαιστίνη και επιθυμεί να φύγει όλος ο Παλαιστινιακός λαός. Οπότε η κατάσταση θα χειροτερέψει. Έχω προσφέρει στην Παλαιστινιακή Αρχή τις καλύτερες συμβουλές που μπορούσα να προσφέρω. Έχω συνεργαστεί μαζί τους και τους βοήθησα να κερδίσουν θέση ως κράτος παρατηρητής στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Έχω δημιουργήσει στρατηγική με την οποία μπορεί η Παλαιστίνη να ξεπεράσει το βέτο κατά της πλήρης συμμετοχής της Παλαιστίνης στον ΟΗΕ, με το οποίο τους απειλεί ο Ομπάμα. Και επίσης προτίθομαι να υποβάλω αγωγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, στο Παγκόσμιο Δικαστήριο δηλαδή, κατά του Ισραήλ, με στόχο να σταματήσει η κατασκευή των Ισραηλινών συνοικισμών και η πολιορκία του Ισραήλ στην Γάζα. Στο μεταξύ, κάνω ό,τι μπορώ για να βοηθήσω. Εγώ είχα ξεκινήσει τη διεθνή καμπάνια από επένδυσης από το Ισραήλ τον Νοέμβριο του 2000, ενώ το 2005 συμφώνησα να πάρω μέρος στο διεθνή μποϊκοτάζ που διοργανώθηκε κατά του Ισραήλ. Και καλώ τους ακροατές σας να συμμετάσχουν και αυτοί στο μποϊκοτάζ. Ήδη έχει κάνει διαφορά.
To work with the Palestinian BDS campaign for sure. It's having an impact.
Είσαστε συντονισμένοι στο Διάλογος Radio με τον Μιχάλη Χαψίνευραδάκη. Επιστρέφουμε αμέσως.
Ξαναγύρισες, συγγνώμη να μου ζητήσεις. Κι απάνω που σε λησμόνησα, ό,τι μου κάνες να μου θυμίσεις. Αγάπη μου επικίνδυνη, φοβάμαι και τη σκιά σου. Τον άπιστο τον ερώτα σου. Ερήπιο με καταντήσες, με τον άπιστο τον ερώτα σου. Για πείραματα να φύγεις και να μ' αφήσεις. Δεν έχω πια άλλο τίποτα, μόνο ερήπια για να γκρεμίσεις. Αγάπη μου επικίνδυνη, φοβάμαι και τη σκιά σου. Με τον άπιστο τον ερώτα σου. Ερήπιο με καταντήσες, με τον άπιστο τον ερώτα σου.
Επιστρέφουμε τώρα στο Διάλογος Radio με τον Μιχάλη Χαψίνευραδάκη.
Είμαστε στον αέρα με τον δικηγόρο διεθνούς δικαίου Francis Boyle εδώ στο Διάλογος Radio για τη συνέντευξη της εβδομάδας. Έχοντας αναφερθεί στο Ισραήλ και στην κατάσταση στη Μέση Ανατολή, το καλοκαίρι που πέρασε η ελληνική κυβέρνηση υπέγραψε συμφωνία με τις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ, το λεγόμενο Status of Forces Agreement, συμφωνία που το Ισραήλ έχει υπογράψει μόνο με μία άλλη χώρα στον κόσμο, τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τι σημαίνει αυτή η συμφωνία και πώς θα σχολιάζετε τις προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης να αναπτύξει πιο στενές σχέσεις με το Ισραήλ?
Well, I haven't read this document, so I don't think I should comment on a document.
Δεν έχω διαβάσει αυτή τη συμφωνία, οπότε δεν είμαι σε θέση να τη σχολιάσω. Αλλά αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι είναι ιδιαίτερα δυσάρεστο το γεγονός ότι η ελληνική κυβέρνηση δημιουργεί όλο και πιο στενή σχέση με το Ισραήλ και παρά το γεγονός ότι στην Ελλάδα έχετε μακρά ιστορία υποστήριξης προς την Παλαιστίνη. Πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός πρέπει να εκφραστεί ξεκάθαρα προς την τωρινή κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν θα το δεχθεί αυτό και ότι απαιτούν στήριξη προς την Παλαιστίνη.
Είμαστε στον αέρα με τον δικηγόρο διεθνούς δικαίου Francis Boyle εδώ στο Διάλογος Radio για τη συνέντευξη της εβδομάδας. Προς το τέλος της δεκαετίας του 80 και στο ξεκίνημα της δεκαετίας του 90 ήσασταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Διεθνής Αμνηστίας. Ωστόσο, στη συνέχεια έχετε ασκήσει σποδρή κριτική σε ΜΚΟ όπως τη Διεθνή Αμνηστία. Περιγράψτε για τους ακροατές μας τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στις ΜΚΟ και στα κέντρα εξουσίας στην Ουάσιγκτον αλλά και αλλού.
Well, yes, these Western NGOs, and you probably have some of them there in Greece.
Ναι, αυτές οι ΜΚΟ των δυτικών χωρών, κάποιες από τις οποίες σίγουρα δραστηριοποιούνται και στην Ελλάδα, λειτουργούν με αυτό το βασικό κανόνα, αυτός που πληρώνει αποφασίζει. Δεν λειτουργούν με την παραμικρή ουδετερότητα, αντικειμενικότητα ή νυφεδιότητα και αναφέρομαι συγκεκριμένα στο Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στον Ερυθρό Σταυρό και σε πολλές άλλες ΜΚΟ. Δεν είναι εκεί για να προσφέρουν βοήθεια στον ελληνικό λαό. Μπορεί να έχετε δικές σας εγχώριες ΜΚΟ, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Πρέπει να προσέχετε ιδιαιτέρως αυτές τις ξένες ΜΚΟ. Για παράδειγμα, το περασμένο καλοκαίρι, η Διεθνή Αμνηστία ανέκρινε ψήφισμα που, στην ουσία, προωθεί τη βιομηχανία και το εμπόριο του σεξ σε παγκόσμιο επίπεδο. Έκανα ό,τι μπορούσα για να μην περάσει αυτό το ψήφισμα, αλλά εν τέλει πέρασε. Διάβασα τα έγγραφα που στήριζαν αυτή την πρόταση και όλες οι ενδείξεις για το ποιος προωθούσε αυτό το ψήφισμα οδηγούσαν σε ένα όνομα. Αυτό του George Soros. Φαίνεται λοιπόν πως ο Soros θα έκανε μια ιδιαίτερα μεγάλη χρηματική δωρεά στη Διεθνή Αμνηστία για να ψηφιστεί στη συνέχεια αυτή η κατακριτέα πολιτική. Έχω την εντύπωση πως ο Soros ή τα hedge fund που ελέγχει ο Soros έχει κάνει επενδύσεις στη βιομηχανία του σεξ. Πρέπει να ξέρετε ότι ο Soros έκανε δωρεά ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων στο Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, οπότε μπορείτε να καταλάβετε τι συμβαίνει. Και αυτό ισχύει σε όλες τις ΜΚΟ των δυτικών χωρών.
Είμαστε στον αέρα με τον δικηγόρο διεθνούς δικαίου Francis Boyle εδώ στο Διάλογος Radio για τη συνέντευξη της εβδομάδας. Η σφοδρή κριτική σας για την εξωτερική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ισραήλ και για θέματα όπως την υποστήριξή σας για την ανεξαρτησία της Χαβάη είχε ως συνέπεια την στοχοποίησή σας από τις μυστικές υπηρεσίες της Αμερικής. Περιγράψτε για εμάς τις εμπειρίες που είχατε με το FBI και το CIA πριν μία δεκαετία.
Yes, one day, agents of the FBI.
Μια μέρα, δύο πράκτορες του FBI και του CIA εμφανίστηκαν στο γραφείο μου. Είπαν ψέματα στην γραμματέα μου για το ποιοι ήταν και τι ήθελαν. Τους άφησαν να μπουν στο γραφείο μου και στη συνέχεια με ανέκριναν και προσπάθησαν να με αναγκάσουν να γίνω πληροφοριοδότης κατά των μουσουλμάνων πελατών μου, κάτι που αρνήθηκα επανειλημμένως. Στη συνέχεια, πρόσθεσαν το όνομά μου σε όλες τις λίστες τρομοκρατών που διατηρεί η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με τον δικηγόρο μου, υπάρχουν 6 ή 7 τέτοιες λίστες και από ό,τι μπορεί να διακρίνει, το όνομά μου έχει μπει σε όλες. Τι να σας πω, ο δικηγόρος μου άσκησε έφεση, αλλά ενημερώθηκε πως το όνομά μου θα παραμείνει σε όλες αυτές τις λίστες μέχρι να αποφασίσει το FBI και το CIA να το αφαιρέσει. Κάτι που προφανώς δεν θα συμβεί όσο είμαι εν ζωή. Ο δικηγόρος μου κατάφερε να μου επιτραπεί να ταξιδεύω, αλλά δυστυχώς τίποτα περισσότερο.
Είμαστε στον αέρα με τον δικηγόρο διεθνούς δικαίου Francis Boyle εδώ στο Διάλογος Radio για τη συνέντευξη της εβδομάδας. Ας μιλήσουμε ξανά για την περίπτωση της Ελλάδας. Τα τελευταία 6 και πλέον χρόνια οι εκάστοτε ελληνικές κυβερνήσεις, ανάμεσά τους και η υποτιθέμενη αριστερή κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, έχουν υπογράψει μία σειρά μνημονιακών συμβάσεων που όχι μόνο έχουν επιβάλει αυστηρά μέτρα λιτότητας και την αποκρατικοποίηση δημόσιας περιουσίας, αλλά που μέσω των οποίων η Ελλάδα έχει παραιτηθεί από την εθνική της κυριαρχία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Τρόικα έχουν το δικαίωμα να εγκρίνουν ή να απορρίψουν νομοσχέδια ενώπιον του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ενώ αυτές οι συμφωνίες εντάσσονται στο δίκαιο της Βρετανίας ή του Λουξεμβούργου. Είναι νόμιμες αυτές οι συμβάσεις και τι μπορεί να κάνει η Ελλάδα για να ακυρώσει αυτές τις συμφωνίες? Υπάρχει νομικό προηγούμενο στο διεθνές δίκαιο που θα μπορούσε να επικαλεστεί η Ελλάδα?
Right. Well, it does appear that Syriza has abandoned and betrayed the Greek people.
Όντως φαίνεται πως ο ΣΥΡΙΖΑ έχει εγκαταλείψει και έχει προδώσει τον ελληνικό λαό και τις υποσχέσεις που είχε κάνει για να κερδίσει τις εκλογές. Ξέρετε, αυτή είναι η πρώτη φορά που απαντάω σε τέτοιο ερώτημα, αλλά σίγουρα η Ελλάδα θα μπορούσε να επικαλεστεί τον οικονομικό εξαναγκασμό και την οικονομική βία, όπως προβλέπει η Σύμβαση της Βιέννης για το δίκαιο των συνθήκων, σε μια προσπάθεια να ακυρώσει μερικές από αυτές τις μνημονιακές συμβάσεις. Όσον αφορά το χρέος, υπάρχει η γνωστή πρόβλεψη του διεθνούς δικαίου για το λεγόμενο επαχθές χρέος, που θα μπορούσε να επικαλεστεί η Ελλάδα για να ακυρωθεί ένα μεγάλο ποσοστό του χρέους. Δεν έχω μελετήσει σε βάθος το ελληνικό χρέος, αλλά σε πρώτη ματιά είναι ξεκάθαρο πως υπάρχουν πολλά στοιχεία που θα μπορούσαν να ακυρωθούν ως επαχθές χρέος. Και επίσης, είναι ξεκάθαρο πως η Γερμανία χρωστάει τεράστια χρηματικά ποσά στην Ελλάδα ως αποζημίωση για την ναζιστική κατοχή και τα εγκλήματα πολέμου που διέπραξε στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ακόμα δεν έχει πληρώσει τις αποζημιώσεις η Γερμανία και πιστεύω ότι η ελληνική κυβέρνηση ή ο ελληνικός λαός πρέπει να επιμένουν για αυτό το ζήτημα, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μοχλός πίεσης κατά της Γερμανίας, που αυτή τη στιγμή είναι η ισχυρότερη χώρα στην Ευρώπη και είναι αυτή που δίνει διαταγές στις υπόλοιπες χώρες. Πιστεύω ότι το καταλαβαίνει αυτό ο ελληνικός λαός. Έχετε έναν ισχυρό μοχλό πίεσης, αλλά το θέμα είναι αν θα χρησιμοποιηθεί από την κυβέρνησή σας.
Τα παραδείγματα της Αργεντινής ή της Ισλανδίας θα μπορούσαν να επικαλεστούν και στην περίπτωση της Ελλάδας?
Well, Iceland's pretty small.
Η Ισλανδία είναι μια πολύ μικρή χώρα. Θα μπορούσατε βέβαια να επικαλεστείτε το παράδειγμα της Αργεντινής, αλλά και της Μαλαισίας, η οποία απειλήθηκε από τον Σόρος όταν τα hedge fund του επιτέθηκαν εναντίον του Τίγρης της Ασίας. Με τις κινήσεις της, η Μαλαισία κατάφερε να ξεπεράσει αυτή την επίθεση.
Είμαστε στον αέρα με τον δικηγόρο διεθνούς δικαίου Francis Boyle εδώ στο Διάλογος Radio για τη συνέντευξη της εβδομάδας. Ζούμε σε μια παγκόσμια κοινωνία σήμερα η οποία μαστίζεται από την αυξανόμενη κρατική παρακολούθηση στις ζωές μας, αστυνομική βία και καταστολή και την κυριαρχία του νεοφιλελευθερισμού. Τι μπορούν να κάνουν οι πολίτες για να υπερασπίσουν τα δικαιώματά τους, το δημοκρατικό πολίτευμα και για να δημιουργήσουν και να στηρίξουν πολιτικά και κοινωνικά κινήματα που θα προστατέψουν αυτά τα δικαιώματα?
Well, you just had a general strike in Greece yesterday. I thought that was great.
Είχατε πρόσφατα γενική απεργία στην Ελλάδα. Νομίζω αυτό ήταν ένα υπέροχο γεγονός, καθώς δείχνει ότι ο ελληνικός λαός έχει φτάσει στα όρια του. Ο κόσμος βγαίνει ξανά στους δρόμους, κάτι που πιστεύω ότι πρέπει να συνεχιστεί, και μέσω αυτών των κινητοποιήσεων θα μπορούσε να αναδειχθεί μια καινούρια ηγεσία που θα έχει άμεση επαφή με τον λαό. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει παραδώσει, κατά την άποψή μου, το δικαίωμα να κυβερνήσει τον ελληνικό λαό, καθώς λειτουργεί προς όφελος του Δούνου του, της Παγκόσμιας Τράπεζας, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, των Βρυξελών και του Βερολίνου.
Κύριε Μπόιλ, σας ευχαριστούμε πολύ που πήρατε το χρόνο να μας μιλήσετε σήμερα εδώ στο Διάλογος Radio και για την πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυσή σας.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για το κάλεσμα και ανυπομονώ να επιστρέψω στην Ελλάδα μόλις έχω την ευκαιρία. Είναι υπέροχη χώρα και μου έχει διδάξει πολλά ο λαός σας, η ιστορία σας και ο πολιτισμός σας.
Εμείς σας ευχαριστούμε.
Η εκπομπή Διάλογος τώρα στο iTunes. Μπορείτε να κατεβάσετε όλα τα podcast και να ακούσετε το διαδικτυακό μας ραδιόφωνο Διάλογος Radio όπου και αν βρίσκεστε. Συντονιστείτε.
Ολοκληρώσαμε μόλις τώρα την συνέντευξη της εβδομάδας εδώ στο Διάλογος Radio με τον δικηγόρο διεθνούς δικαίου Francis Boyle και ευχαριστούμε την Δήμητρα Ρίζου για την βοήθειά της με την εκφώνηση αυτής της συνέντευξης. Η ηχογράφηση αυτής της συνέντευξης θα είναι σύντομα διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας dialogosmedia.org, στις εφαρμογές του Διάλογος για Android, BlackBerry, Kindle και Chrome, στο iTunes, TuneIn.com και Windows Store και στις εφαρμογές Nobex Radio, WeCast, Player FM και Stitcher. Πάμε τώρα σε λίγη μουσική και ακολουθεί αμέσως μετά το σχόλιο της εβδομάδας.
Διάλογος Radio 24/7, το νέο διαδικτυακό ραδιόφωνο που μεταδίδει την καλύτερη ελληνική μουσική, εκπομπές και συνεντεύξεις από το πλούσιο αρχείο μας. Συντονιστείτε τώρα μέσω της ιστοσελίδας dialogosmedia.org, στο iTunes Radio και στο tunein.com.
Μόλις ακούσαμε την Κατερίνα Κούκα με το τραγούδι «Μόλις σε είδα» και ακολουθεί τώρα εδώ στο Διάλογος Radio το σχόλιο της εβδομάδας.
Το σχόλιο της εβδομάδας. Κάθε εβδομάδα ο Μιχάλης Καψής Νευραδάκης προσφέρει τον δικό του σχολιασμό για την τρέχουσα επικαιρότητα και όχι μόνο. Ακολουθεί τώρα εδώ στο Διάλογος Radio.
Πριν από περίπου 3 χρόνια είχα την ευκαιρία να ταξιδέψω στην καρδιά του Τέρας, επισκέπτοντας την έδρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες και στο Λουξεμβούργο, στα πλαίσια ενός ακαδημαϊκού προγράμματος. Αυτή ήταν μια εβδομάδα που για μένα προσωπικά ήταν γεμάτη μιζέρια, αλλά που ταυτοχρόνως ήταν άκρος διαφωτιστική. Ακούγοντας τους αξιωματικούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ να μιλάνε για την Ελλάδα και για θέματα που αφορούν τη δημοκρατία, κατάλαβα πολλά πράγματα για το σκεπτικό τους και για την πολιτική που εφαρμόζουν. Στις ομιλίες που παρακολούθησα, σημείωσα μερικές από τις πιο αποκαλυπτικές απόψεις των τεχνοκρατών του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προδίδουν θαυμάσια το σκεπτικό τους. Ότι δηλαδή το κυρίαρχο κράτος έθνος είναι ένα δημιούργημα του 19ου αιώνα και τίποτα δεν κρατάει πάντα. Ότι ο μη εκλεγμένος και μνημονιακός πρωθυπουργός της Ιταλίας Μάριο Μόντι ήταν το καλύτερο πράγμα που θα μπορούσε να συμβεί στην Ιταλία. Ότι υπάρχουν πολλές περιοχές της Ιταλίας που οι Βρυξέλλες επιθυμούν να κυβερνήσουν απευθείας. Ότι το εργατικό δυναμικό πρέπει να είναι ευέλικτο και πρέπει να διαφοροποιηθεί. Ότι ο Μουσολίνι αντιμετώπισε θαυμάσια την κατάσταση όταν ανέλαβε την εξουσία στην Ιταλία. Ότι πιστεύουν σε μια ενιαία ευρωπαϊκή συνείδηση. Ότι οι τρεις λόγοι για την ευρωπαϊκή οικονομική κρίση ήταν κακός σχεδιασμός, κακή τύχη και κακές αποφάσεις. Ελλάδα. Τελεία. Ότι η Ουκρανία πρέπει να τιμωρηθεί μέχρι να συμμορφωθεί. Επίσης, όταν ήμουν σε ομιλία του πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στο ΝΑΤΟ, ο ίδιος μας ρώτησε αν υπάρχει Έλληνας μέσα στην αίθουσα. Όταν σήκωσα το χέρι μου, μου είπε ότι μόνο και μόνο επειδή βρισκόμουν εκεί, θα αναφερόταν στην Μακεδονία ως πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Αν κάποιος λοιπόν είχε ακόμα αμφιβολίες για την δημοκρατικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του βραβείου Νόμπελ, αλλά και του ΝΑΤΟ, τα προαναφερόμενα ίσως σας πείσουν. Και όμως 3 χρόνια αργότερα βλέπουμε το ΝΑΤΟ να μπαίνει πιο βαθιά στην ζωή μας και στην καθημερινότητα της χώρας μας. Το ΝΑΤΟ φαίνεται πως ήρθε για να μείνει και με τις ευλογίες του κάλπικου πατριώτη Πάνου Καμένου έχει δοθεί επίσημη άδεια στο ΝΑΤΟ να κάνει περιποδίες στο Αιγαίο για να αποτρέψει την είσοδο προσφύγων στη χώρα. Μιλάμε για μια νατοϊκή επιχείρηση την οποία την έχει αναλάβει ο γερμανικός στόλος και που ξεκίνησε λίγες μέρες μετά την πιο πρόσφατη συνάντηση της Άγγελα Μέρκελ με τον Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα. Οι περιποδίες του ΝΑΤΟ θα γίνονται με πλοία και αεροπλάνα και σύμφωνα με τα επιτελεία του ΝΑΤΟ, οι πρόσφυγες που θα εντοπίζονται θα επιστρέφουν στην Τουρκία. Αυτά δήλωσε και ο Υπουργός Άμυνας της Βρετανίας, ο Μάικλ Φάλον, ο οποίος είπε ότι ο σκοπός αυτής της επιχείρησης είναι η επιστροφή των προσφύγων στην Τουρκία. Εν τω μεταξύ, ο ελληνικός στρατός θα είναι πλέον εξ ολοκλήρου υποταγμένος στο ΝΑΤΟ και θα πρέπει πλέον να ζητάει άδεια από το ΝΑΤΟ για οποιαδήποτε επιχείρηση. Όπως έγραψε πριν μερικές μέρες ένας δημοσιογράφος που κατάφερε να εισέλθει σε πλοίο της Frontex στο Αιγαίο, κανένα άτομο από το πλήρωμα του πλοίου δεν πίστευε ότι η επιστράτευση του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο έχει να κάνει στην πραγματικότητα με το θέμα των προσφύγων. Αν όλα αυτά σας φαίνονται παρατραβηγμένα, ας σκεφτείτε πως στις 7 Φεβρουαρίου το στρατιωτικό αεροσκάφος που μετέφερε τον Αλέξη Τσίπρα στην Τεχεράνη αναγκάστηκε να καταθέσει εναλλακτικό σχέδιο πτήσης όταν η Τουρκία δεν δέχθηκε σχέδιο πτήσης όπου το αεροπλάνο θα προσγειωνόταν στην Ρόδο για ανεφοδιασμό και μετά θα συνέχιζε το ταξίδι του πετώντας διαμέσου του τουρκικού εναέριου χώρου. Φυσικά ο Τσίπρας, όπως έχει συνηθίσει, απάντησε «Ναι, Σουλτάνε μου» και εν τέλει το αεροπλάνο προσγειώθηκε για ανεφοδιασμό στην Αίγυπτο. Εν τω μεταξύ, απόρριτα έγγραφα που είδαν το φως της δημοσιότητας μετά από αποκάλυψη της Wikileaks δείχνουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ετοιμάσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, η λεγόμενη επιχείρηση Σοφία, που περιγράφει την στρατιωτική δράση που θα αναλάβει η Ευρώπη κατά των προσφύγων και την δημιουργία μιας λεγόμενης αξιόπιστης κυβέρνησης στη Λιβύη. Αυτό το σχέδιο φέρει την υπογραφή του ναύαρχου Ενρίκο Κρετεντίνο, διοικητής της επιχείρησης Σοφία. Ίσως να μην είναι τυχαίο λοιπόν το γεγονός ότι ενώ συμβαίνουν όλα αυτά στην ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου, είχαμε το δυστύχημα πρόσφατα με το ελικόπτερο που έπεσε στην Κύναρο, με τα τρία μέλη του πληρώματος να χάνουν τις ζωές τους στο δυστύχημα. Το ελικόπτερο δεν είχε παρουσιάσει προβλήματα πριν πέσει και είναι πολλοί που πιστεύουν ότι δεν μιλάμε για ένα απλό δυστύχημα. Σε πρόσφατο άρθρο του ρώσικου πρακτορείου Πράβδα με τίτλο «Η σιγή των Ελλήνων προβάτων, υποτιθέμενη εξωτερική πολιτική της Ελλάδας», παρουσιάζεται με το πιο εξευτιλιστικό τρόπο. Το άρθρο αναφέρει τις περισσότερες από 20 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου από τουρκικά μαχητικά μόνο στις 15 Φεβρουαρίου, στην περιοχή ανάμεσα στην Χίο και την Σάμο και ανάμεσα στην Λίμνο και τη Δέσβο, ενώ επίσης αναφέρει ότι το 2015 υπήρξαν 1.375 τέτοιες παραβιάσεις συνολικά, ενώ σε 135 από αυτές τις περιπτώσεις τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν πλήρες εξοπλισμένα για μάχη. Συνεχίζοντας, το άρθρο αναφέρει ότι η Ελλάδα έχει ξεχάσει τους Έλληνες πρόσφυγες που διώχθηκαν από την Κωνσταντινούπολη και τη Μικρά Ασία και έχει επίσης ξεχάσει την τουρκική εισβολή και κατοχή περίπου του 40% της Κύπρου. Αναφέρει επίσης το άρθρο ότι έχουν εντοπιστεί τεράστια κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου στην θαλάσσια περιοχή της Ελλάδας και της Κύπρου και πως ως διαμαγείας περίπου την ίδια εποχή που βρέθηκαν αυτά τα κοιτάσματα, η Ευρωπαϊκή Ένωση ήρθε για να διασώσει την Ελλάδα με το πρώτο μνημόνιο. Συνεχίζοντας, αναφέρει το άρθρο ότι η Ελλάδα είναι μοναδική χώρα στην περιοχή που δεν έχει ασκήσει το δικαίωμά της να κηρύξει αποκλειστική οικονομική ζώνη. Εν τω μεταξύ, το Δουνουτού απαιτεί από την Ελλάδα να πουλήσει τα κοιτάσματα που ελέγχει το ελληνικό δημόσιο, ενώ η Τουρκία έχει δηλώσει πως εάν η Ελλάδα συνεχίσει τις έρευνες για εντοπισμό κοιτασμάτων, η Τουρκία θα θεωρήσει αυτή την κίνηση ένδειξη επιθετικότητας εκ μέρους της Ελλάδας. Αυτή λοιπόν είναι η κατάσταση που επικρατεί σήμερα στην Ελλάδα και στο Αιγαίο. Μια κατάσταση για την οποία υπάρχει σχεδόν πλήρη σιγή από τα κατά τα άλλα σοβαρά και αξιόπιστα ξένα μέσα ανενημέρωσης. Ενώ στην Ελλάδα φαίνεται ότι έχουμε ξεχάσει τι είχε συμβεί στο Αιγαίο το 2006, όταν ένας Έλληνας πιλότος έχασε τη ζωή του σε ένα αέρια μάχη με τουρκικά μαχητικά που είχαν εισέλθει στον ελληνικό εναέριο χώρο. Κανένας δεν μιλά για το πόσο πληθυσμός αυτών των περιοχών, αλλά και οι επιβατικές πτήσεις προς τα αεροδρόμια των νησιών διακινδυνεύονται από αυτή την τουρκική προκλητικότητα. Και επίσης, ενώ πολλοί στην Ελλάδα ακόμα ζουν στην κοσμάρα τους και πιστεύουν ότι το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση βοηθούν και στηρίζουν την Ελλάδα και ότι εμείς θέλουμε Ευρώπη, το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουν κάνει το παραμικρό για να σταματήσουν αυτή την τουρκική επιθετικότητα τόσα χρόνια. Αντί να σταματήσουν την τουρκική επιθετικότητα, η Ελλάδα είναι αυτή που θεωρείται το άτακτο παιδί της Ευρώπης και είναι η χώρα που δέχεται συστάσεις από τη Γερμανία, την Αυστρία, ακόμα και από χώρες όπως τη Τσεχία, την Ουγγαρία, την Πολωνία και τη Σλοβακία, που ζητούν την αποβολή της Ελλάδας από τη ζώνη Σέγγεν, που υποτίθεται πως δημιουργήθηκε για να καταργήσει τα εθνικά σύνορα, επειδή λένε ότι η Ελλάδα δεν προστατεύει τα σύνορα της Ευρώπης από το κύμα των προσφύγων. Αντιθέτως, αυτό που ακούμε από τον απαράδεκτο Γιάννη Βαρουφάκη και από τα διεθνή ΜΜΕ είναι ότι η στάση της Ευρώπης και ιδίως της Γερμανίας προς τους πρόσφυγες είναι αξιοθαύμαστη. Ότι η Γερμανία έχει δεχθεί με ανοιχτές αγκαλιές περισσότερο από 1 εκατομμύριο πρόσφυγες. Κανένας όμως δεν μιλάει για το γεγονός ότι η Γερμανία και άλλες χώρες έχουν κατασχέσει τις περιουσίες των προσφύγων σε πολλές περιπτώσεις κατά την είσοδό τους στις χώρες αυτές. Κανένας δεν μιλάει για τον εμπρισμό κατά προσφυγικών καταβλισμών στη Γερμανία και Γαλλία και αλλού. Κανένας δεν μιλάει για τις στρατιωτικές επεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να σταματήσει η εισρωή των προσφύγων, οι οποίοι φεύγουν από μια εμπόλεμη κατάσταση που έχει δημιουργήσει η ίδια η Ευρώπη μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κανένας δεν μιλάει για το γεγονός ότι η Γερμανία εκμεταλλεύεται το νέο φτηνό εργατικό δυναμικό που έχει φτάσει στην χώρα για να συνεχίσει ακάθεκτη την λειτουργία της γερμανική βιομηχανία. Και ενώ τώρα το τελευταίο χρόνο η διεθνή κοινότητα κάνει πως ενδιαφέρεται για το θέμα των προσφύγων, ήταν εντελώς άφαντη τόσα χρόνια που η Ελλάδα είχε ήδη δεχτεί περισσότερο από 1 εκατομμύριο πρόσφυγες από το Αφγανιστάν, το Ιράκ και άλλες χώρες της περιοχής, οι οποίοι παρέμειναν εγκλωβισμένοι στην Ελλάδα εξαιτίας της απαράδεκτης συνθήκης Δουβλίνο 2, που ρίχνει όλη την ευθύνη για την καταγραφή των προσφύγων και την επεξεργασία των αιτήσεών τους για άσυλο στην πρώτη χώρα διέλευσης, δηλαδή στην Ελλάδα. Κανένας από τους δημοσιογράφους, τους επαγγελματίες Twitterάδες και τους Ευρωπαίους πολιτικούς δεν είχε τίποτα να πει για αυτό τόσα χρόνια, πέραν από κάποιες εκθέσεις που παρουσίαζαν τον υποτιθέμενο ρατσισμό και την υποτιθέμενη ξενοφοβία των κακών Ελλήνων. Αυτή είναι η πραγματική Ευρώπη. Μια Ευρώπη που ισχυρίζεται πως θέλει να καταργήσει τα σύνορα, αλλά ξέρει να κατασκευάζει σύνορα και τείχους για τους άλλους. Είναι ώρα να καταλάβουμε πια την σκληρή πραγματικότητα. Δεν υπάρχει Ευρώπη. Δεν υπάρχουν ανοιχτά σύνορα. Δεν υπάρχει αλληλεγγύη. Υπάρχει όμως ευρωπαϊκό όνειρο. Όνειρο που τυχαίνει να είναι εφιάλτης.
Ο διάλογος στα social media. Ενημερωθείτε για την αγαπημένη σας ραδιοφωνική εκπομπή τώρα στο facebook.com/dialogosmedia και στο twitter.com/dialogosmedia.
Ακούσαμε μόλις τώρα το σχόλιο της εβδομάδας εδώ στο Διάλογος Radio και στη συνέχεια θα ακούσουμε ένα μουσικό αφιέρωμα που έχουμε ετοιμάσει για εσάς. Ένα αφιέρωμα με μουσική από Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες που πρόσφατα συνεργάστηκαν για τη δημιουργία καινούριου δίσκου που περιέχει τραγούδια αφιερωμένα στους πρόσφυγες αλλά και στους Έλληνες κατοίκους των νησιών του Αιγαίου που έχουν βοηθήσει τόσο πολύ τους πρόσφυγες που έχουν φτάσει στις ελληνικές ακτές.
Γεια σας, είμαι ο Νίκος Φωκάς από την Αθήνα. Όταν η Ρεβέκα μου ζήτησε να συμμετέχω στη συλλογή In the Cities of Your Eyes, σκέφτηκα κατευθείαν το Κρασίν. Το Κρασίν ήταν ένα από τα πρώτα ρώσικα παγωδραυστικά. Είχε διασώσει πάρα πολύ κόσμο που είχαν εγκαταλείψει κάθε ελπίδα στις αφιλόξενες ακτές των νησιών των βορείων θαλασσών. Το κομμάτι του ίδιο είναι μια αλληγορία που χρησιμοποιεί το Κρασίν σαν ένα θείο μέσο προς την συνειδητοποίηση του βαθύτερου πνευματικού εαυτού κάποιου. Και το ταξίδι του σκάφους στο παγωμένο κενό είναι κάπως παράλληλο με το ταξίδι των προσφύγων, το απελπισμένο ταξίδι των προσφύγων στο άγνωστο. Η Ευρώπη που είναι ο προορισμός τους είναι πολύ πιο παγερή και πιο και αφιλόξενη. Αισθάνομαι ότι οι περισσότερες χώρες έχουν χάσει κάθε αξιοπιστία στο να αντιδράσουν λογικά σε αυτή την κατάσταση. Δεν νομίζω να τους ενδιαφέρει κιόλας. Και θα πρέπει να παλέψουμε με τα δικά μας μέσα σε μικροκλίμακες αν θέλουμε κάτι να γίνει και να δείξουμε την αλληλεγγύη μας και το σεβασμό μας για τους αδερφούς και τις αδερφές μας που αντιμετωπίζουν αυτές τις απέσιες συνθήκες του πολέμου που τους έχουν αναγκάσει να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.
Είμαι η Άννα Λινάρδου και συμμετέχω στη μουσική συλλογή The Cities of Your Eyes με δύο κομμάτια, το Κρασίν του Νίκου Φωκά και το Ζώνα των Λουπ. Η συλλογή αυτή είναι μια προσπάθεια ενίσχυσης των ανθρώπων που φτάνουν καθημερινά στα νησιά μας, διωγμένοι από τον πόλεμο, των ανθρώπων που στοιχιώνουν καθημερινά τη σκέψη μας. Είναι ένας τρόπος και μια ευκαιρία για όλους εμάς που δεν βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή διάσωσης και βοήθειας να εκφράσουμε έμπρακτα την αλληλεγγύη μας. Εύχομαι να έχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη απήχηση.
Πάρτε το Διάλογος Radio μαζί σας, όπου βρίσκεστε με τη νέα εφαρμογή του Διάλογος Radio για τις συσκευές Android. Τώρα μπορείτε να ακούσετε ζωντανά το Διάλογος Radio, το Διάλογος Radio 24/7, εκπομπές, συνεντεύξεις από το αρχείο μας και να διαβάσετε τα τελευταία μας άρθρα. Βρείτε το δωρεάν στο Google Play Store.
Ολοκληρώσαμε το ειδικό μουσικό μας αφιέρωμα εδώ στο Διάλογος Radio με μουσική αφιερωμένη στους πρόσφυγες και στους Έλληνες που τους έχουν διασώσει και βοηθήσει. Τα τραγούδια που ακούσαμε ήταν το τραγούδι «Ζώνα» από το συγκρότημα «Loop», στο οποίο συμμετείχε η Άννα Δινάρδου, την οποία ακούσαμε πριν από λίγο, και το τραγούδι «Κρασίν» από τον Νίκο Φωκά, τον οποίο επίσης ακούσαμε. Ο δίσκος έχει το τίτλο «In a Series of Your Eyes» και έχει κυκλοφορήσει από την Anti-Clock Records. Και ευχαριστούμε την Roberta Loftis για τη μουσική και τον συντονισμό αυτού του ειδικού αφιερώματος. Η σημερινή μας εκπομπή φτάνει προς το τέλος της, αλλά όταν επιστρέψουμε σε μία εβδομάδα από σήμερα, επιφυλάζομαι για εσάς άλλη μία πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη με τον πρώην Αμερικανό Υπουργό, αρθρογράφο και αναλυτή Paul Craig Roberts, ο οποίος θα αναλύσει για εμάς την οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα και την παγκόσμια επιρροή του νεοφιλελευθερισμού. Αυτή η συνέντευξη ακολουθεί μία εβδομάδα από σήμερα, εδώ στο Διάλογος Radio. Κλείνουμε την σημερινή μας εκπομπή με ένα τελευταίο τραγούδι με την Ελευθερία Αρβανιτάκη και το τραγούδι «Δεν απαντά». Σας ευχαριστούμε που ήσασταν και πάλι στην ραδιοφωνική μας παρέα και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για μία εβδομάδα από σήμερα εδώ στο Διάλογος Radio.
Αγάπη μου, η αγάπη δεν... χρόνο και εκείνο βιαστικό. Δεν απαντάω, δεν εμφανίζεται, δεν επιστρέφει κι ούτε ρωτά μήπως τη γύρεψαν, δεν είναι εδώ.